Svět ve 20 minutách.
Vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda, to vše pohledem zahraničních médií v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravila Gita Zbavitelová a od mikrofonu vás budou provázet
David Schneider
a Eva Odstrčilová.
Dnešní pořad přinese americký názor na kandidaturu Miroslavy Němcové na post premiérky.
Bude se také věnovat první plánované schůzce Spojených států s povstaleckým hnutím Taliban a rozhněvané reakci afgánského prezidenta Hamida Karzáje.
K dalším tématům patří nové informace o novém iránském prezidentovi Hassanovi Rouhaním o vývoji v kauze bývalého ředitele Mezinárodního měnového fondu Dominika Strauss-Kahna nebo činnosti Hizballáhu v Evropě.
V závěru vás seznámíme i s jedním historickým objevem.
Svět ve 20 minutách.
Kandidátka ODS na premiérku Miroslava Němcová je považována za poctivou, ale neskušenou političku, píše k české krizi americký deník New York Times. Je populární a skromná a je známa jako zastánce tržní ekonomiky. Česká média jí ve čtvrtek začala říkat železná lady podle bývalé britské premiérky Margaret Thatcherové. Analytikové však varují, že Němcová je mnohem smířlivější a málo kdy usilovala o moc nebo vliv.
Deník cituje komentátora Hospodářských novin Jindřicha Šídla, podle kterého má Němcová omezené zkušenosti v zahraniční politice i každodenním politickém rozhodování a za kandidátku ji vybrali hlavně proto, že není poznamenána žádným skandálem. Největší aféra, která se s ní spojuje, byla, že svému synovi jednou půjčila služební auto a to moc velký skandál není, soudí Šídlo. Podle něj je její nejsilnější stránkou pověst neúplatnosti a to, že není napojena na žádnou lobbystickou skupinu. Stojí však dlouhodobě v pozadí a nebyla nikdy vystavena žádné zkoušce.
Němcová je považována za poslušnou členku ODS, pokračuje New York Times po popisu českého skandálu okolo vedoucí kabinetu bývalého premiéra Petra Nečase Jany Nagyové, který k nominaci Němcové vedl. Cituje také průzkum veřejného mínění, podle kterého je Němcová čtvrtou nejdůvěryhodnější političkou v Česku. Na prvním místě se umístil ministr zahraničí a předseda koaliční TOP 09 Karel Schwarzenberg, kuřák dýmky, jak ho popsal deník. Schwarzenberg sice Němcovou označil za báječnou dámu, ale poznamenal, že její nominace ukazuje, že ve vládní ODS moc kvalifikovaných kandidátů na premiéra není. Němcová však nemá jmenování ani zdaleka jisté, protože potřebuje souhlas prezidenta, upozorňuje New York Times.
Svět ve 20 minutách.
V posledních dnech svitla reálná naděje na jednání o míru v Afghánistánu, které by mělo ukončit 12 let trvající konflikt. Brzy však zase pohasla. Spojené státy oznámily, že se už příští týden vůbec poprvé sejdou se zástupci afgánského povstaleckého hnutí Taliban, napsala agentura Reuters. Schůzka se má konat v katarském Dauha. Vysoký představitel Talibanu Tayyip Agha, bývalý náčelník hlavního štábu povstalců, řekl v rozhovoru pro katarskou televizi Al Jazeera, že přesné datum zatím stanoveno nebylo. Nejvyšší američtí vojenští představitelé sice pochybují, že Taliban uzavře mír, ale považují za důležité s ním jednat.
Podle nejmenovaného amerického činitele by se jednání v Dauha měli zúčastnit i zástupci radikálního talibanského křídla Haqqani, které je považováno za nejnebezpečnějšího nepřítele Spojených států. Taliban uvedl, že je rovněž ochoten zvážit mírová jednání s afgánským státem. Dokonce už mezi nimi proběhly první tajné neoficiální rozhovory, potvrdil jiný představitel Talibanu. Podle něj bude hnutí téměř jistě jednat s afgánskou nejvyšší mírovou radou, kterou v roce 2010 založil prezident Hamid Karzaj s cílem dosáhnout dohody s Talibanem. Hnutí až dosud odmítalo s Karzajovou vládou jednat s tím, že jsou to loutky a lokajové Spojených států a dalších západních zemí.
Oznámení o chystaných rozhovorech v Dauha přišlo v tentýž den, kdy tam Taliban otevřel své oficiální zastoupení. I to bylo součástí dohody mezi Washingtonem, afgánskou vládou a povstalci. V čele úřadu bude stát Muhammad Najím, který zahájení jeho činnosti oznámil na tiskové konferenci. Podle něj zastoupení reprezentuje Islámský emirát Afghánistán, což je název, který Taliban používal během své nedlouhé vlády v zemi v 90. letech.
Svět ve 20 minutách.
Hamída Karzaje však plánovaná schůzka Američanů s Talibanem rozhněvala, protože Spojené státy uvedly, že se má konat bez přítomnosti afgánských vládních představitelů. Washington však předpokládal, že po jeho schůzce s Talibanem budou následovat separátní bilaterální jednání afgánské mírové rady s Talibanem. Karzaj však prohlásil, že se mírových rozhovorů nezúčastní, dokud z nich Spojené státy neodstoupí, píše agentura AP. Jednání s Talibanem podmínil i zastavením jeho útoků, z nichž ten poslední zabil 4 Američany na základně Bagram.
Další hněv Karzáje vyvolala skutečnost, že Taliban při otevření svého úřadu v Dauhá použil pro Afghánistán název Islámský emirát Afghánistán. Také Katar uvedl, že Taliban porušil dohodu, podle které se mělo zastoupení jmenovat Politický úřad afgánského Talibanu v Dauhá. Karzaj zároveň přerušil jednání s Američany o bezpečnostní dohodě, která má stanovit podmínky dalšího pobytu jejich vojáků po stažení hlavního kontingentu. Jeho úřad vydal prohlášení, podle kterého nejvyšší mírová rada do Dauhá nepojede, dokud mírový proces nebude výlučně afgánský a dokud Taliban nezastaví veškeré útoky v zemi.
Spojené státy se pokusily bouři uklidnit a přiměly Taliban, aby z budovy v Dauhá sundal svou vlajku a přejmenoval ho na Úřad mírových jednání, píše BBC. Zatím však stále není jasné, zda bude Karzaj s rozhovory s Talibanem souhlasit. Přitom to vypadalo tak nadějně. Taliban s Karzajem odmítal jednat 4 roky. BBC podotýká, že současný spor jen ukazuje, jak velké problémy budou mírový proces v Afghánistánu provázet.
Svět ve 20 minutách.
Nový íránský prezident Hassan Rouhani možná vzbudil v mezinárodním společenství naděje, že Írán změní dosavadní postoj v otázce svého jaderného programu nebo alespoň zpomalí jeho tempo. Pozornější pohled na postup Rouhaniho v době, kdy byl jaderným vyjednavačem, však odhalí chmurnější obrázek, píše izraelský server Times of Israel. Rouhani hned po svém zvolení podpořil těsnější spolupráci se Západem, aby zmírnil mezinárodní sankce. Chce usilovat o větší transparentnost jaderného programu, aby celému světu ukázal, že všechna íránská opatření a činnost odpovídají mezinárodním předpisům a mechanismům, prohlásil.
Když byl Rouhani v letech 2003 až 2005 jaderným vyjednavačem, jaderný program na 2 roky pozastavil, protože Írán se obával, že se po iráckém diktátorovi Saddámu Husajnovi stane dalším terčem amerického útoku. Odborník na Írán Sasan Aglani z londýnského politologického institutu Chatham House však připomíná, že Rouhani jaderný program později zase obnovil, navíc v době vlády reformistického prezidenta Mohammada Chatámího. Aglani zdůrazňuje, že jaderný vyjednavač jedná zcela podle příkazu nejvyššího duchovního vůdce Ajatoláha Chameneiho.
Podle Aglamiho i dalších oslovených iránistů je Rouhani i osobně přesvědčen o nutnosti ve zbrojním jaderném programu pokračovat. Od odstupujícího prezidenta Mahmouda Ahmadinejada se liší jen tím, že dává přednost mírnější a smířlivější rétorice. Experti upozorňují, že Rouhani je nekompromisním stoupencem zakladatele Islámské republiky Ajatoláha Chomejního a vůči Izraeli nechová o nic větší lásku než Ahmadinejad. Jediný rozdíl spočívá v jejich stylu.
Analytik amerického serveru Foreign Policy Elias Groll je dokonce přesvědčen, že Rouhani chce svět postavit před hotovou věc, tedy přimět jej, aby se smířil s faktem, že Írán je jaderná velmoc. Groll připomíná, že Rouhani už v roce 2004 řekl, až svět uvidí, že jsme dokončili palivový cyklus a máme příslušnou technologii, situace bude jiná. Svět také nechtěl, aby měl atomovou bombu Pákistán, ale nakonec s ním začal spolupracovat. Server připomíná, že dnes má Írán k získání atomové bomby mnohem blíž než v době Rouhaniho výroku. Podle politologů je nyní ve výhodě a tón jednání se Západem určuje on. Ztratit tuto výhodu by byla pro Rouhaniho politická sebevražda, shodují se odborníci.
Svět ve 20 minutách.
Britský Telegraf zase zkoumá životopis Rouhaniho. V posledních týdnech došlo k podivně vysokému počtu zásahů na jeho stránce ve Wikipedii. Přibyla řada dodatků a mnoho jiných informací naopak zmizelo. Stránka například tvrdí, že Rouhani studoval práva v Glasgow, ale tam o tom nevědí. Podle nezávislých badatelů, kteří záznamy prověřovali, není na univerzitě v Glasgow o Rouhaniho doktorátu práv ani zmínka. A škola dokonce vůbec nenašla žádný záznam o studentovi takového jména.
O Glasgow a tamnějším studiu práv hovořil i předvolební dokumentární film o Rouhanim. Telegraf si všímá, že dokument neuvedl datum tohoto studia. Film naznačil, že to bylo v 70. letech, kdy byl Rouhani aktivním oponentem perského šáha. Jenže univerzita Glasgow Caledonian byla založena až v roce 1993. Když na to zvědavci poukázali, dostali od jednoho stoupence Rouhaniho odpověď, že Rouhani získal doktorát až v roce 1999, a to pod jménem Feridon.
Ani to ale nehraje, píše Telegraf. Předvolební film jasně tvrdil, že Rouhani studoval už před islámskou revolucí v roce 1979 a kdyby získal doktorát až o 20 let později, znamenalo by to, že na něm pracoval v době, kdy stál v čele iránské nejvyšší bezpečnostní rady a byl členem rady expertů. To by byl tedy výkon. Jeho životopis navíc tvrdí, že Rouhani v téže době osobně 7 let vedl vlastní středisko znalců a doktorát tehdy neměl. Wikipedie původně uváděla, že Rouhani studoval na univerzitě v Glasgow, ale v polovině dubna někdo tento údaj změnil na univerzitu Glasgow Caledonian. Tehdy se také objevilo jméno Feridon.
Svět ve 20 minutách.
Panarabský deník Ašark al-Afsad si zase všímá, že Rouhani prožil i osobní tragédii. Jeho starší syn spáchal v roce 1992 sebevraždu na protest proti otcově těsnému spojení s režimem ajatoláhů. V dopise na rozloučenou tehdy napsal: nenávidím tvou vládu, tvé lži, tvou zkaženost, náboženství, dvojaké jednání i tvé pokrytectví. Stydím se, že žiji v prostředí, kde jsem nucen každodenně lhát svým přátelům a tvrdit jim, že můj otec není součástí tohoto režimu. Tvrdit jim, že můj otec miluje tento národ, zatímco já sám jsem přesvědčen, že to není pravda. Je mi špatně, když tě vidím, otče, jak líbáš ruku Chamenejímu. Oficiální iránský tisk tehdy sebevraždu Rouhaniho syna připsal nenaplněné lásce. Rouhani jeho čin ostře odsoudil jako hřích, ale dal syna paradoxně pohřbít v areálu zakladatele Islámské republiky ajatoláha Chomejního.
Svět ve 20 minutách.
Státní žalobce ve francouzském Lille doporučil, aby bylo zastaveno trestní stíhání proti bývalému řediteli Mezinárodního měnového fondu Dominikovi Strauss-Kahnovi. Píše deník Financial Times. Podle žalobce proti němu neexistuje dostatek důkazů. Strauss-Kahn byl podezřelý ze zapojení do organizace provozující síť prostitutek v Lille. Podle listu padne konečné rozhodnutí během měsíce.
Strauss-Kahn připouští, že se účastnil večírků, na nichž byly i prostitutky, ale vždycky tvrdil, že nevěděl, že jde o prostitutky a kategoricky popíral, že by se podílel na organizování sítě placených sexuálních služeb. Obvinění bylo vzneseno brzy poté, co v květnu 2011 pokojská v newyorském hotelu nařkla z pokusu o znásilnění a Strauss-Kahn byl zatčen, odveden v poutech do vazby a po svém propuštění držen v domácím vězení. Nakonec byl osvobozen, ale hned potom ho z pokusu ze znásilnění obvinila jedna francouzská spisovatelka. Newyorský případ ho donutil vzdát se vedoucí funkce v Mezinárodním měnovém fondu i záměru kandidovat na prezidenta za socialistickou stranu. Byl tehdy silným kandidátem a čekalo se jeho vítězství.
V současnosti je Strauss-Kahn na svobodě, byl propuštěn na kauci ve výši 100 000 eur. V případu organizování prostituce v Lille žalobce doporučil obvinit 12 jiných lidí. Po incidentu v New Yorku a osvobození tamnějším soudem pro nedostatek důkazů a nevěrohodnost hlavní svědkyně se Strauss-Kahn zúčastnil několika mezinárodních konferencí, ale držel se v ústraní. Jeho loňský projev v Cambridge vyvolal protestní demonstrace studentek této britské univerzity, připomíná Financial Times.
Svět ve 20 minutách.
Evropská unie je už delší čas pod tlakem, aby zapsala libanonské šítské hnutí Hizballáh na seznam teroristických organizací, ale stále váhá, přestože důkazů o jeho záškodnictví je víc než dost. Naposledy jeho lidé provedli loňský útok na autobus s izraelskými turisty v bulharském Burgasu, při kterém zahynulo 6 lidí. Hizballáh je považován za teroristickou organizaci ve Spojených státech, Kanadě, Izraeli, Austrálii, Bahrajnu, Egyptě a dokonce i v Nizozemsku a Británii. Izraelský deník Jerusalem Post teď získal novou zprávu německé zpravodajské služby, podle které je Hizballáh v Německu nebezpečně aktivní.
Hizballáh má v Německu 950 členů, z toho 250 v Berlíně. V Dolním Sasku provozuje sirotčince, jejíž skutečnou aktivitou je shromažďování finančních prostředků pro rodiny sebevrahů, kteří útočí na Izraelce, uvádí zpráva. Podle předního evropského experta na iránský režim a terorismus Hizballáhu Vahjeda Vahdat Haga je však už dávno všeobecně známo, že Berlín je jedním z největších středisek Hizballáhu v Evropě. Za libanonské občanské války v roce 1982 uteklo do Německa mnoho šítů a Berlín se stal magnetem i pro libanonské uprchlíky napojené na Hizballáh. Podle Vahdat Haga proto nikoho nepřekvapuje, že se v Berlíně každý rok koná pochod na takzvaný Den Al-Kudsu, jak Arabové říkají Jeruzalému. Jeho účastníci tak v Berlíně už od roku 1996 každoročně požadují zničení Izraele.
Berlínský úřad na ochranu ústavy, který má na starosti bezpečnost města a připravil i zmíněnou zprávu, uvádí, že se Hizballáh v Německu chová nenápadně a pouze provozuje sirotčince. Podle politologů však tyto sirotčince podporují sebevražedné atentáty v Izraeli a jeho zničení. Kancléřka Angela Merkelová tvrdí, že izraelské bezpečnostní zájmy jsou součástí zájmu Německa, ale sirotčince Hizballáhu v Dolním Sasku odmítá dát zavřít už od roku 2005.
Německo nicméně podporuje zařazení tzv. Ozbrojeného křídla Hizballáhu na evropský seznam teroristických organizací. Stejné přání má Francie a Británie, ale proti jsou Rakousko, Irsko, Dánsko, Itálie a Švédsko. Podle Vahdat Haga se lidé v Německu bojí, že když se Hizballáh na seznamu ocitne, začne provádět atentáty v Německu místo v Izraeli.
Svět ve 20 minutách.
Ve vyhlazovacím táboře Sobibor byl 68 let po druhé světové válce objeven tunel, určený k útěku vězňů, píše britský Telegraf. Nachází se v hloubce 0,5 metru a je 10 metrů dlouhý. Vede z tábora od jednoho z vězeňských baráků pod ploty z ostnatého drátu. Jde o první konkrétní a hmatatelný důkaz, že se vězňové snažili z tábora smrti prokopat. V Sobiboru zahynulo za 17 měsíců existence tábora na 250 000 lidí.
Tunel objevili náhodou polští archeologové, kteří prováděli vykopávky u baráku Sonderkommanda a našli dvě zakopané řady ostatého drátu. Kopali dál a narazili na tunel tak široký, že se do něj vešel člověk. Sonderkommando tvořili vězňové určení k likvidaci těl lidí zavražděných v plynových komorách. Tato depresivní práce jim však umožnila zůstat naživu a vyhnout se osudu ostatních. V Sobiboru takto získali čas k vyhloubení tunelu.
Archeologové jsou však přesvědčeni, že tento tunel nikdy k útěku využit nebyl. Žádné zprávy o úspěšném útěku ze Sobiboru neexistují. Jen v říjnu 1943 z tábora uprchlo na 600 vězňů při ozbrojeném povstání. Asi 300 jich doběhlo až do lesu, ale převážná většina byla dopadena a zavražděna a další zahynuli v minovém poli okolo tábora. Experti soudí, že Sobiborský tunel byl patrně odhalen dřív, než mohl být použit, a pak byl zasypán. O Sobiboru je toho relativně málo známo ve srovnání s ostatními nacistickými tábory smrti. Přežilo ho jen velmi málo lidí. Brzy po povstání v roce 1943 Himmler nařídil srovnat Sobibor se zemí a vysázet na jeho místě stromy, aby po jeho existenci nezbyla ani stopa.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách redakčně připravila Gita Zbavitelová. S přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
David Schneider
a Eva Odstrčilová.